SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชั่น
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับทุกวันนี้ทุกคนฝนตกกันไหมครับที่บ้านตอนนี
้ไม่ตกครับนี่คือเราทำเหมือนเราไม่ได้คุยกันมาทั้งอาทิตย์เนาะเราก็เหมือนแบบมาชิดแชทกันมาคุยอัปเดตชีวิตกัน
คุณอย่าขัดผมสิผมอยากให้คุณทันเขาพูดอะไรนอกจากแบบสวัสดีครับบ้าง
ขอโทษขอโทษขอโทษ
ฝนตกไหมครับผมเฮ้ยพูดเรื่องฝนตกเนี่ยผมบอกเลยผมมีเรื่องนึกลับเว้ย
ยังไงครับ
เอามาก่อน
คือคอนโดผมเนี่ยเป็นคอนโดแห่งหนึ่งอยู่แถวบางนาตราดแถวไม่กลับบางนาแล้วทุกครั้งที่เรากลับบ้านไปอ่ะสมมติบ้านในเมืองอ่ะสมมติเราอยู่คอนโดแล้วจอดมานอกเมืองอ่ะแล้วคอนโดฝนตกหนักมากๆๆๆอ่ะแล้วเราต้องสมมติมาไปอีกไมล์ไปทองหล่อเงี้ยพอออกจากคอนโดแล้วมาถึงเส้นบางนาสุขุมวิทอ่ะไม่เคยมีฝนตกเลยเว้ยหรือว่าสมมติว่าเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยรัชดาซอย3ตกหนักมากแล้วไปถึงบางนาก็ยังตกหนักอยู่แต่พอเราไปถึงคอนโดปุ๊บมันไม่เคยมีฝนตกเลยอ่ะ
มันเป็นเขตปกครองพิเศษเงี้ยเหรอ
เราเลยคิดว่าคอนโดเราอ่ะไม่น่าจะเป็นเขตปกครองพิเศษไว้ที่มันมีแบบสภาพแวดล้อมของตัวเองอ่ะ
เออเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะ
มีครั้งนึงเว้ยเราไปเมกะบางนาคือต้องบอกก่อนว่าระยะทางระหว่างเมกะบางนาคอนโดเราอ่ะมันห่างกันประมาณห้าทีถึงอ่ะยศไม่กลับมานาฝนตกหนักมากพี่โจไม่กลับมานาฝนตกหนักมากมาคอนโดเราแม่งไม่มีฝนสักเม็ดเลยอ่ะ
เชี่ยนี่ลึกลับจริงว่ะ
เชี่ยลึกลับ
มันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเว้ยหรือว่าเซ็นทรัลบางนาฝนตกหนักมากพอข้ามเขตมาคอนโดเราไม่มีฝนตกเลยอ่ะแล้วแบบ
เชี่ย
นี่เราอยู่ในเขตปกครองอะไรวะทางโซนอะไรวะ
มันเป็นแบบผมสันนิษฐานนะหรือว่าคอนโดของทันอ่ะมันเป็นแบบเหมือน reverse oasis เปล่าวะคือตรงนั้นไม่มีน้ำ
แห้งปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะปลูกอะไรไม่ขึ้นเลย
ไม่ขึ้น
แห้ง
ขึ้นต้องเอาน้ำไปลดเองฝนไม่มีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
แล้วมันกลับตลับปัดนะเว้ยถ้าคอนโดเราฝนตกหนักมากอ่ะที่อื่นจะไม่ตกแต่ไม่ตกเลย
เชี่ย
หรือว่า
หรือว่าจุดของไม่ทันคอนโดไม่ทันแม่งคือแบบปลายสุดของโลกวะทำให้แบบสภาพอากาศแม่งไปไม่ถึงอะไรอย่างนี้วะ
เหมือนเมืองในอะไรปะในซีรีส์นั้นน่ะของมาเวลอ่ะ Black Widow อ
่
ะ
อันไหนวะ
Black Panther หรือ Black Widow
Black Widow อ่ะ
หรือ
ไม่ใช่ Black Widow ไอ้นี่นี่ที่เป็นแม่มดอ่ะ
โลอ๋อ Wanda Vision ป่ะ
Wanda Vision น่ะที่มันเมืองมันแบบมีเขตของตัวเองอ่ะ
มีอาณาเขตมีอาณาข่ายมีอาข่ายของตัวเองที่แบบเข้าไปแล้วกลายเป็นแบบอีมิตินึงเลย
เออผมว่าคอนโดผมอ่ะคือแบบนั้นเว้ย
เชี่ย
แล้วเคยมีคุยกับคนในคอนโดคนอื่นป่ะว่าแบบเฮ้ยคุณแบบแปลกกว่าซิปอ่ะตอนอยู่บนลิฟต์อ่ะเฮ้ยพี่ครับพี่รู้สึกเหมือนผมป่ะครับหรือผมคิดเอง
เออมันลึกลับเว้ยเราไม่ได้ไปครั้งเดียวนะไปหลายครั้งมากๆที่เราสังเกตอย่างนี้มาตลอดอ่ะแม่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยเว้ย
เออ
เชี่ย
นั่นแหละครับ
น่าสนใจใครมีอาการเดียวกันเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับ
แต่บ้านผมก็อยู่ห่างจากพี่ทันไม่ไกลนะแต่ก็ไม่เห็นเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เลยคือถ้าตกก็ตกอ่ะผมก็บ้านน้ำท่วมตลอดเวลา
ใช่
ไม่ไงบ้านคุณไม่ใช่คอนโดเขาไง
เออมันห่างกันมานิดเดียวมันก็คือคนละเขตปกครองแล้วเน
า
ะ
หรือว่ามีแบบ
ใช่
มีคนไปการอาณาเขตในบ้านเราวะ
การอาณาเขต
เออไม่แน่ใจ
ที่แล้วอ่ะ
อาณาเขตแบบจูจูสึไคเซ็น
เหรอแบบโกโจมาการอาณาเขตให้อะไร
วะจ่ายโกโจมาม
าเข้าเรื่อง
ครับโอเคมาเข้าเรื่องครับผมมีข่าวสั้นๆอยู่หลายข่าวเหมือนกันเดี๋ยวผมเริ่มก่อน
ครับ
มีอันนึงครับไปเจอมาเป็นข่าวเจ้าของบ้านอยู่หลังนึงครับอยู่ในเซี่ยงไฮ
้อืม
แล้วปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ยเขาโดนบอกว่าจะต้องรื้อทิ้งอ่ะจะโดนเวรคืนเออแล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่ค่อยอยากให้มีคนมาทุบบ้านเขาทิ้งอ่ะแต่ว่ามันทำไม่ได้เนาะเขาต้องย้ายออกไปอ่ะปรากฏว่าตอนที่ย้ายออกไปอ่ะครับเขาย้ายออกไปแหละ แต่ว่าทางบ้านอ่ะเขาเอาโปสเตอร์หน้าสีจิ้นผิงครับมาแปะทางบ้านเลย
โอ้โห
เพื่อปกป้องนี่เหรอ
เพื่อไม่ให้แบบคนมาทุบทำลายบ้านเขาทิ้งคือแบบอย่างน้อยแบบกูทิ้งบอมสุดท้ายไว้หน่อยว่ากูออกไปก็ได้แต่ว่ามึงอะทุบบ้านกูลำบากแน่นอนเพราะว่ากูเอาโปสเตอร์สีจิ้นผิงมาแปะแบบทั่วเลย
โอ้โห
คือเป็นบัฟนี่เหรอบัฟสีจิ้นผิง
เป็นบล็อกเป็นบล็อก
สีจิ้นผิง
เป็นแบบอัปเดตมา
คือเหมือนคือเหมือนว่าที่จีนอะเขาน่าจะมีกฎหมายว่าแบบไม่ให้ทำลายรูปของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
กฎเยอะ
มันห้ามแบบทุบทำลายห้ามให้ฉีกขาดหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นแล้วแปลว่าถ้าใครจะมาแบบทำละทุบบ้านเขาเนี่ยต้องมาแกะโปสเตอร์ออกก่อนแล้วค่อยทุบคือจะทุบไปพร้อมกันพร้อมกับรูปสีจิ้นผิงไม่ได
้ครับก็คือถ้าเป็นที่ไทยอ่ะก็รู้เลยว่าจะเป็นรูปอะไรแต่
แล้ววิชวลมันดีมากอ่ะคือเป็นรูปสีจิ้นผิงแบบเป็นร้อยรูปอ่ะคือติดแบบเต็มทั้งประตูทั้งประตูเหล็กทั้งเสาทั้งคานบ้านเต็มหมดเลย
อยากเห็นนะเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชดูละ
เดี๋ยวผมเอาไปแปะไว้อันนี้
เหมือนหมอกการ์ดกับดักไว้เต็มบ้าน
หมอกการ์ดกับดักแล้วพอนึกภาพตอนเจ้าหน้าที่เดินมาเจอการ์ดกับดักทำงาน
ฉันขอเรียกสีจิ้นผิงมาปกป้อง
เป็นบาเลียมิลเลอร์ฟอร์ด
ประมาณนี้ครับเรื่องแรกของผม
โอเคครับ
ไม่ม
ีอ
ะไรมากครับ
งั้นเดี๋ยวผมขอเล่าต่อของผมเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างแมสในระดับหนึ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันมาผ่านตาบ้างแล้วแหละ
ไม่ก็ไม่เล่าไหม
เคยโอเคก็มันก็ต้องมีวิธีเกิดนิดนึงโอเค
คือมันข่าวถัดเขา
โอ้ยกูอยากเล่าเลยเนี่ยอยากแบบอยากปิดอยากลีฟมีตติ้งตรงเนี้ยแล้วก็ไปคือเป็นข่าวการหายตัวไปของผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าแกบบี้เพทิโตคือเธอเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในโลกออนไลน์ที่หายตัวไปคือเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เหมือนมีการพบศพที่ตอนแรกก็ดูว่ารูปประพันธ์สันฐานเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นคุณแกบบี้นี่แหละแต่ว่ามันก็มีการไปตรวจ DNA เพื่อยืนยันจริงๆก็ผลสรุปก็คือศพเนี้ยก็คือศพของเธอจริงๆแล้วก็คดีมันก็ดูเหมือนจะคลี่คลายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีส่วนใหญ่ๆอยู่ที่กำลังต้อง ongoing อ่ะแล้วก็แบบต้องการสืบต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าไปแล้วกันว่าสรุปแล้วเนี่ยคดีนี้มันเป็นรูปประการของมันเป็นยังไงบ้างเนาะคือคุณแกบบี้เนี่ย
uh-huh.
เป็นอินฟลูสายท่องเที่ยวอย่างที่บอกไปเลยคือเธอมีอายุแค่22ปีเท่านั้นเองแล้วก็อาศัยอยู่กับคู่มั่นของเธอที่ชื่อว่าไบรอันลอนดรีตั้งแต่ปี2019แหละแล้วก็อยู่ที่บ้านของคุณไบรอันนี่แหละแบบบ้านของพ่อแม่เลยครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปทั่วอเมริกาด้วยกันเหมือนเพื่อทำคอนเทนต์น่ะก็ไปตามอินฟลูสายท่องเที่ยวทั่วไปแหละก็แบบแบกกล้องไปขับรถตู้ไปทำคอนเทนต์กันอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาลงในพวก TikTok YouTube แล้วก็ Instagram คือส่วนตัวผมเองอ่ะไม่ได้ติดตามเธอเนาะเพราะว่าเหมือนผมเองก็ไม่ได้ชอบดูสายท่องเที่ยวแต่เหมือนว่าเธอก็ค่อนข้างแมสประมาณนึงมีแบบผู้ติดตามแบบเป็นล้านอะไรเงี้ยครับซึ่งการเดินทางครั้งล่าสุดแล้วก็ครั้งสุดท้ายของเธอก็ว่าได้เนี่ยคือเธอแล้วก็คู่มันที่ชื่อว่าไบรอันเนี่ยเดินทางออกมาจากลองไอแลนด์เพื่อที่จะขับรถตู้เที่ยวไปทั่วประเทศเลยแล้วก็เธอติดแฮชแท็กเพื่อรวบรวมการท่องเที่ยวครั้งนี้ว่าแฮชแท็กแวนไลฟ์หรือว่าชีวิตในรถตู้แล้วก็ค่อยๆอัปเดตอยู่เรื่อยๆว่าแบบวันนี้ไปที่นี่นะแล้วก็วันนี้มาทำคอนเทนต์แถวนี้นะแล้วก็คนมันก็ติดตามดูว่าเธอจะนำรถตู้คันนี้ไปที่ไหนบ้างในประเทศนี้ครับจนกระทั่งโพสต์สุดท้ายของเธอเนี่ยมันคือใน Instagram วันที่25สิงหาคมมันเป็นรูปพอร์เทรตของเธอมันเป็นอัลบั้มที่แบบสามารถสวายดูได้มันเป็นภาพพอร์เทรตที่เธอถืออะไรสักอย่างอยู่แล้วก็แบบท่าทางร่าเริงมากๆอ่ะถ่ายกับภาพวิวด้านหลังที่เป็นกำแพงแบบภาพวาดอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นน่ะก็ไม่มีใครเห็นเธอโพสอะไรอีกเลยตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาคือเธอก็หายตัวไปจากโซเชียลมีเดียอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเนาะแล้วก็ไม่ได้บอกกล่าวกันก่อนจากนั้นน่ะเวลามันก็ผ่านไปประมาณ6วันครับจู่ๆไบรอันที่เป็นคู่มั่นของคุณแกบบี้เนี่ยก็กลับมาถึงฟลอริดาขับรถตู้เขาที่ทั้งคู่พากันไปด้วยกันกลับมาถึงฟลอริดาเนาะเพียงลำพังคือจู่ๆคุณแกบบี้ก็หายตัวไปแล้วก็ไม่มีวี่แววของคุณแกบบี้ที่กลับมากับคุณไบรอันด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่ง10วันต่อมาครอบครัวของแกบบี้อ่ะก็นำเรื่องเนี้ยไปแจ้งความว่าแกบบี้หายตัวไปก็คือแบบเหมือนกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับพี่โจพี่ทัน
ผมตามข่าวถึงตรงเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ต่อแล้วว่าเป็นไง
คือหลังจากนั้นน่ะคือมันเป็นปรากฏการณ์ประมาณนึงเลยแบบพี่คือมันมีผู้คนพูดถึงคดีเนี้ยเยอะมากคือมันคล้ายๆกับคดี Don't Fuck With Cat อ่ะพี่โจไปถามก็คือแบบมีนักสืบออนไลน์เขาเรียกว่าสลูธมั้งผมไม่แน่ใจศัพท์แต่ว่าเป็นพวกนักสืบที่แบบใช้เวลาว่างใ อินเทอร์เน็ตอะในการแบบสืบหาว่าคดีนี้มันควรจะเป็นยังไงว่ามันมีหลักฐานอะไรบางอย่างที่ตำรวจบกพร่องไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็มีคนที่มาทำเรื่องนี้เยอะมากเลยทั้งใน TikTok ทั้ง Twitter มี account ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ dedicate ให้กันใช้เวลาในการตามหาคดีของคุณแกบี้เนี่ยแบบเยอะมากอะคือแบบโหคือมันพลังของมวลชนจริงๆเนาะแล้วก็มีคนดีเบตกันถึงทฤษฎีต่างๆนานาเยอะแยะมากมายสามารถไปตามดูกันได้ซึ่งมันก็โด่งดังทั้งในแง่ออนไลน์พี่แล้วก็ทั้งในแง่ของสื่อกระแสหลักด้วยอ่ะ CNN New York Times หรือว่าพวก Fox News อะไรพวกเนี้ยก็ทำข่าวเกี่ยวกับแกบบี้เพดิโตเยอะมากเลยถ้าไปเสิร์ชกันดูเนาะเออ
เ
รามีแค่อัปเดตว่าเห็นเมื่อกี่ชั่วโมงก่อนน่ะตำรวจประมาณยืนยันว่าศพที่พบก็คือแกบบี้แล้วนะ
ใช่ๆอันนี้คืออัปเดตล่าสุดแบบวันนี้ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับว่าแบบยืนยันว่าเป็นศพของแกบบี้จริงแต่ว่าจริงๆเนี่ยคดีนี้แม่งน่าสนใจมากตรงที่ว่ามันมีการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตสลูปนี่แหละและไอ้การเกิดขึ้นเนี้ยมันนำไปสู่การเฉลยคดีหรือว่าเป็นการโซฟคดีจริงๆอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องราวประมาณเนี้ยพี่คือพอข่าวมันดังหนูป่ะมันมีคนทำโคเวอร์เยอะมันก็นำไปสู่เบาะแสชิ้นสำคัญต่อมาคือพอข่าวเนี้ยไปถึงหูของสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อว่าคายแล้วก็เจนเบซูนผมไม่แน่ใจนามสกุลอาจจะต้องขออภัยด้วยครับที่ไม่ได้รีเสิร์ชมาก่อนคือทั้งสองสามีภรรยาเนี้ยกับลูกๆอีก3คนแล้วก็หมาอีก4ตัวเนี่ยอาศัยอยู่ในรถตู้แล้วก็ขับรถคันนี้เดินทางไปทั่วประเทศเลยมา2ปีแล้วคือแบบออนทัวร์ไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ทำวิดีโอของพวกเขาเนี่ยลงใน YouTube เป็นคอนเทนต์ก็คือคล้ายๆกับคุณแกบบี้แหละแต่ว่าพวกเนี้ยเป็นสายครอบครัวแบบเดินทางเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็น่ารักดีไปสามารถตามกันได้เนาะคือพวกเขาเนี่ยได้ยินมาว่าแกบบี้เพทิโตแล้วก็คู่มั่นของเขาเนี่ยคู่มั่นของเธอเนี่ยน่าจะมีช่วงเวลาที่มันโอเวอร์แลปกันน่ะกับการเดินทางของครอบครัวเนี่ยคือมันมีจุดนึงที่มันเป็นจุดเชื่อมกันคือแกบบี้เพทิโตกับคู่มั่นเนี่ยน่าจะอยู่ในที่ที่1ในเวลาเดียวกันกับครอบครัวเนี่ยและสถานที่แห่งนั้นน่ะมันคือป่าสงวนแห่งชาติบริดเจอร์เทตันซึ่งเขามั่นใจมากๆว่าช่วงเวลาที่ข่าวมันบอกมาว่าแกบบี้อยู่ที่เนี่ยเวลาเนี้ยเขาเองก็อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันพอรู้ข้อมูลเนี้ยพี่ทันพี่โจเขาก็เลยรีบลุกขึ้นมาเลยแบบกำลังนอนอยู่ลุกขึ้นมาย้อนดูฟุตเทจการเดินทางของตัวเองอะที่ผ่านมาว่ามันมี อะไรที่มันจะนำไปสู่การแบบคลี่คลายคดีนี้ได้บ้างพอค้นไปค้นมาใช้เวลาประมาณหนึ่งก็พบเข้ากับฟุตเทจหนึ่งที่มันเป็นการเดินทางกับพวกเขาอะแล้วที่อยู่ในสวนในป่าสงวนนี่แหละแล้วมันระหว่างทางนั้นนะพี่โจมันเป็นการเดินทางที่เห็นรถตู้สีขาวคันหนึ่งอะจอดอยู่ข้างทางอะจอดไว้เฉยๆเลยนะแบบจอดไว้แบบไม่รู้ว่าจอดไว้เพื่ออะไรคนขับก็ไม่อยู่แล้วก็ไม่มีอะไร
คือถ่ายไว้ได้พอดี
ใช่คือแบบมันเป็นกล้องติดหน้ารถอะทั้งคู่ก็ขับผ่านไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยพี่ซึ่งไอ้ปรากฏว่ารถตู้คันนั้นอะมันคือรถตู้ของแกบบี้เพทิโตแล้วก็ไบรอันจริงๆที่จอดอยู่ข้างทางในตอนนั้นพอครอบครัวของคุณเลตูนเนี่ยได้นำข้อมูลเนี้ยไปที่คือพอเจอแบบเนี้ยก็ตกใจถูกป่ะแบบโหเหี้ยแม่งอาจจะนำไปสู่การคลี่คลายคดีนี้ก็ได้ก็เลยนำเรื่องนี้ไปบอกกับตำรวจแล้วก็เพื่อนำไปสืบคดีต่อไปซึ่งความดราม่าของครอบครัวเบซูนเนี่ยคือว่าวันนี้ครอบครัวเลซูนเนี่ยพบฟุตเทจเนี่ยครับคือวันเกิดปีที่17ของลูกชายที่เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อประมาณหลายปีก่อนนะครับคือมันก็เป็นดราม่าประมาณหนึ่งว่าวันที่ลูกชายตัวเองเสียชีวิตเนี่ยครอบครัวนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลืออีกครอบครัวหนึ่งให้สามารถค้นพบการคลี่คลายคดีนี้ออกมาได้เลยครับก็เป็นเรื่องดราม่าประมาณหนึ่งเหมือนกันซึ่งหลังจากนั้นน่ะตำรวจก็ได้ทำการเดินทางไปยังบริเวณที่รถตู้คันนี้จอดอยู่ในฟุตเทจของครอบครัวนี้ครับแล้วก็พบเข้ากับศพที่มีรูปพรรณสันฐานตรงกับแกบบี้เพทิโตจริงๆแล้วก็ล่าสุดก็คือผลตรวจ DNA อย่างที่พี่ทันว่าแหละมันยืนยันได้ว่าเนี่ยคือศพของเธอจริงๆที่น่าจะถูกฆาตกรรมส่วนสาเหตุว่าถูกฆาตกรรมหรือว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยน่าจะต้องรอผลชันสูตรต่อไปซึ่งคดีเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันยังไม่จบมันยังมีอีกตอนนึงว่าใครเป็นคนฆ่าหรือเปล่าซึ่งตอนนี้คนมันกำลังเพ่งเลงหรือว่าพุ่งสายตาไปที่คู่มั่นนะครับว่าคือไบรอันนี่แหละที่ตั้งแต่เริ่มคดีมาหรือว่าตั้งแต่มีการแจ้งความว่าคุณแกบบี้หายตัวไปไอ้คุณไบรอันเนี่ยที่เป็นคู่มั่นเนี่ยไม่เคยปริปากหรือว่าให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยคือแบบปิดปากเงียบมาตลอดแล้วก็แบบไม่เคยให้ข้อมูลอะไรเลยแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลด้วยซ้ำอ่ะคือแบบไม่เคยที่จะเริ
่มมันน่าสงสัยอะเนาะ
มันน่าสงสัยมากว่าเอ๊ะจากการที่ไปท่องเที่ยวด้วยกันแล้วก็กลับมาเพียงคนเดียวแต่ว่าทำไมถึงไม่พูดถึงคู่มั่นตัวเองหน่อยเลยหรอแล้วก็ถ้าเขาพูดอ่ะมันน่าจะนำไปสู่การค้นพบร่างกายของคุณแกบบี้ได้เร็วกว่านี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าความพีคอ่ะคือคุณไบรอันตอนเนี้ยหายตัวไปเว้ย
หนีไปแล้ว
หนีไปแล้วคือแบบตั้งแต่วันที่14กันยายนน่ะคือเหมือนแบบรู้ตัวบางอย่างสำหรับผมดาว่าเขารู้ตัวก็เลยแบบเอ้ยบอกครอบครัวว่าจะไปเที่ยวที่อุทยานที่ชื่อว่าทีมัลบรีคาวตันจูเนียร์แล้วก็ออกเดินทางหนีไปเลยตั้งแต่วันที่14แล้วก็ไม่มีใครพบเจออีกเลยซึ่งตอนนี้ตำรวจก็เลยแบบระดมพลแบบระดมกำลังพลที่มีทั้งหมามีทั้งใช้เทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยไปตามหาคุณไบรอันให้เจอให้ได้เพื่อมาตรวจสอบสักทีมาสืบสวนสักทีว่าใช่คุณไบรอันหรือเปล่าที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ครับก็เป็นคดีที
่
ค่อนข้างยิ่งใหญ่ประมาณนึงแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากสามารถไปตามอ่านกันได้มีสื่อโคเวอร์ค่อนข้างเยอะมากเหมือนกัน
น่าสนใจดีนะเราไม่ได้เห็นคดีที่มันถูกโลกออนไลน์ช่วยค้นหาเนี่ยมานานมากเลยเนาะ
อ
าจจะมีแต่เราไม่เคยรู้ที่มันดังๆคืออย่างคดีตอนดอนฟักวิดแคทอะในสารคดีนั้นชัดเจนมากเนาะหรือว่าก่อนหน้านี้เราแทบไม่ค่อยได้ยินข่าวอะไรเลยอะเราจะสนใจอยู่ว่าทำไมอยู่ดีมันจะเป็นข่าวดังได
้
เราเข้าใจได้อ๋อที่เราคือมันมีขบวนการในการช่วยกันหาเยอะ
ใช่เหมือนพอคุณแกบบี้เองเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแหละก็เลยแบบมีแฟนคลับมีฐานแฟนที่สงสัยอ่ะว่าจู่ๆเธอหายไปไหนอ่ะมันผิดธรรมชาติอะไรเงี้ยครับ
ไม่สนใจยังไม่จบคดีเนาะ
ใช่ยังไม่จบต้องติดตามมันต่อไป
ครับ
เ
ฮ้ยผมมีเรื่องครับข่าวผม
มาครับคุณทัน
เกิดขึ้นที่เมืองชื่อว่าคาตาคามิอยู่ในบริเวณทิศเหนือของจังหวัดอากิตะที่ญี่ปุ่นครับมีผู้ชายคนหนึ่งวัย75ปีทำงานเป็นคนส่งหนังสือพิมพ์แล้วรอบแกในการส่งอ่ะมีทั้งกลางวันกลางคืนมีอยู่มาวันหนึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้คุณลุงก็ออกไปส่งหนังสือพิมพ์ตอนประมาณ 3:00
มืดๆส่งดึกจัด
มันพื้นเขาจะมันเป็นหนังสือพิมพ์แบบหัวเช้าป่ะนะไม่แน่ใจเขาเรียกว่าหัวอะไรแต่แบบสดๆใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เอาไปส่งหนังสือพิมพ์ตอน 3:00 ตามสไตล์ญี่ปุ่นคือต้องเอาหนังสือพิมพ์อ่ะไปหยอดใส่ในตู้ไปรษณีย์ป่ะ
ตู้จดหมายป่ะ
ตู้จดหมายอ่ะ
ตู้ไปรษณีย
์ตามแต่ละบ้านหยอดแต่ละบ้านแล้วก็ขับรถจักรยานไปอะไรเงี้ยพอมาถึงหยุดที่บ้านนึงอ่ะคุณลุงก็เอาหนังสือพิมพ์เข้าไปใส่ในช่วงเวลาที่มันมืดๆมากนะไฟไม่ค่อยมีอ่ะพอทำงานเสร็จกำลังเดินออกมาเขาบอกว่าคุณลุงเจอเงาดำเงาหนึ่งเหมือนคนน่ะเข้ามาทำลายร่างกายแล้วก็ซัดลุงล่วงไปบนพื้นน่ะลุงตกใจมากว่านี่คืออะไรเหมือนโจรปล้นหรือเปล่าอ่ะเพราะแกก็เป็นคนแก่แกก็กลัวเนาะแล้วปลุกปล้ำกันประมาณนึงอ่ะคือเห็นท่าไม่ดีลุงก็ต่อยต่อไปเว้ยแต่ว่าไอ้เงานั้นน่ะมันก็ไม่หยุดอ่ะสุดท้ายลุงก็พูดกลับไปว่าเฮ้ยมึงเป็นใครเงานั้นก็ไม่ตอบเว้ยเรื่องนี้ก็จบไปพอในวันต่อมาครับในเช้าวันต่อมาเลยอ่ะในบริเวณนี้ใกล้ๆกับบ้านหลังเดิมอ่ะห่างออกไปประมาณ250เมตรอ่ะก็มีข่าวว่ามีคุณยายคนหนึ่งวัย84ปีออกมาเดินเล่นตอนเช้าแล้วถูกหมีทำร้ายร่างกาย
โอ้หมี
แปลว่าที่ลุงต่อยเมื่อคืนน่ะคือหมี
โ
อ้โอ้ย
หมี
เชี่ย
หมี
ลุงต่อยกับหมี
แล้วลุงถามว่าเรื่องมือเป็นใครก็เข้าใจได้ครับมีหมีมาไม่ตอบ
เออถ้ามันตอบเนี่ยถ้ามันตอบเนี่ยน่ากลัวกว่า
คือน่ากลัวคนละแบบเลยนะถ้ามันตอบ
เออคือคุณลุงเนี่ยสูง160ซม
เ
ราคิดว่าหมีอ่ะเท่าที่คาดการณ์ได้คือหมีมันสูงแกนิดหน่อย
ครับ
แปลว่าตัวใหญ่เหมือนกันนะ
ก็อาจจะไม่ใช่หมีแบบหมีควายอาจจะเป็นพวกหมีขออะไรพวกนี้ปะ
ไม่แน่ใจหมีอะไรอ่ะอันนี้ข่าวออกในญี่ปุ่นเว้ยที่พีคือแกก็ไปต่อยหน้ามันด้วยเหมือนกันอ่ะคือลุงก็ไม่ยอมอ่ะ
แล้วแกไม่รู้ได้ไงว่าหน้ามันมีขนแบบว่าหมีมันก็ไม่ต้องไม่เหมือนคนปะ
เออเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นอะไรคือแบบอาจจะมืดเกินไปหรือเปล่าหรือว่าสายตาแกไม่ดีหรืออะไรก็ตามอ่ะหรือความตื่นเต้นมันทำให้มองไม่เห็นอ่ะ
เอออาจจะอยู่ในอาการแพนิคหรือเปล่าแบบกำลังตกใจอยู่อะไรเงี้ยเน
า
ะ
เป็นไปได้โชคดีที่คุณลุงไม่เป็นอะไรมากโดนทำร้ายนิดหน่อยก็วิ่งหนีออกมาได
้เออแล้วคุณยายคนนั้นน่ะพี่ทันคุณยายที่โดนหมีทำร้ายอ่ะ
เข้าใจว่าบาดเจ็บแต่ว่าตามข่าวรายงานในเว็บไซต์ J8 Today บอกว่าไม่ได้ถึงขั้นที่แบบถึงขั้นแบบอันตรายถึงชีวิตอ่ะ
สาหัสอะไร
เออแบบโดนทำร้ายที่บ่านิดหน่อยนะคุณยายครับ84ปีแล้วนะหัวนะรายงานข่าวบอกมันเป็นเมืองที่คนแก่เยอะแล้วคนแก่ก็ต้องดูแลตัวเองเยอะอ่ะ ญี่ปุ่นมันสังคมสูงวัยเนาะแล้วอันตรายอ่ะหมีกับเมืองมันเข้ามาได้ขนาดนี้เรานึกภาพไม่ออกเลยแบบลุงต่อยกับหมีเนี่ยดูดิ
เออตอนตีสามอ่ะฉากแอคชั่นนั้นเลยแบบโอ้โห
แล้วมันมีฉากที่ลุงถามว่าไอ้มือเป็นใครอ่ะแล้วหมีไม่ตอบอ่ะโคตรแอคชั่นเลยโชคดีที่แบบลุงไม่เป็นไร
เออครับ
ครับอันนี้ข่าวแรกของเราครับ
โคตรพีค
ครับผมมาข่าวผมบ้างอันนี้เป็นที่ฟลอริดาครับ
แต่ว่
าไม่ใช่ข่าวโหดครับไม่ใช่ข่าวโหด เป็นที่ฟลอริดาคือว่ามันมีข่าวว่ามันมีเด็กคนหนึ่งครับชื่อว่าหนูน้อยเคเดนเฮนรี่ฮะเป็นเด็กผู้ชายน้องเคเดนเนี่ยเป็นเด็กป.6แล้วปรากฏว่าเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยน้องเกิดคำถามขึ้นในใจแล้วน้องก็เลยทำการทดลองครับคำถามนั้นก็คือน้องเคเดนอยากรู้ว่าบริเวณรูก้นของแมวที่เลี้ยงเนี่ยมันสัมผัสกับพื้นผิวในบ้านมากน้อยแค่ไหน
หรือว่ามันเอาก้นหย่อนลงบนพื้นอะไรอย่างนี้หรอพี่โจ
เออคือนัยยะก็คือเขาบอกว่าแมวอ่ะเช็ดก้นเอาก้นตัวเองไปเช็ดกับวัสดุอะไรในบ้านของเราบ้าง
เคเดน
โอเค
เคเดนไม่สนใจแบบคำถามสมการ 2x+1 อะไรเงี้ยเคเดน
ซึ่งสิ่งที่เคเดนทำอะครับก็คือเคเดนเอาลิปสติกแบบปลอดสารพิษนะครับนี่เขาคือมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของแมวด้วยก็คือเขาเลี้ยงแมวอยู่ก็ใช้ลิปสติกปลอดสารพิษเนี่ยเอามาทาที่บริเวณรอบๆรูก้นของแมว2ตัวในบ้านแล้วก็ปล่อยให้มันใช้ชีวิตไป2ตัวมันก็กินนอนขึ้นนั่งกระโดดขึ้นกระโดดลงทั้งวันอะไรเงี้ยปรากฏว่าหลังจากเวลาผ่านไปอะครับเคเดนก็ไปดูว่ามีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่ถูกเจ้าแมวสองตัวเนี้ยที่เลี้ยงไว้ในบ้านเนี่ยเอาก้นเอารูก้นเนี่ยไปเช็ดบ้างก็ปรากฏว่าแมวสองตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแมวคนละลักษณะกันตัวนึงเนี่ยเป็นแมวขนยาวส่วนอีกตัวนึงเป็นแมวขนสั้นก็พบว่าแมวขนยาวเนี่ยจะรูก้นจะไม่สัมผัสกับพื้นผิวที่อ่อนนุ่มหรือว่าแข็งอะไรเลยส่วนรูก้นของแมวขนสั้นเนี่ยพื้นผิวแข็งเนี่ยไม่สัมผัสแต่ว่าพวกพื้นผิวอ่อนนุ่มเนี่ยจะพบรอยเปื้อนเล็กน้อยอย่างเช่นพวกผ้าปูที่นอนกองผ้าที่วางทิ้งไว้อะไรเงี้ยผลสรุปก็เลยออกมาว่าถ้าเราเลี้ยงแมวขนสั้นเนี่ยหลังจากแมวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยรูก้นนั้นที่เปื้อนอุจจาระเนี่ยอาจจะไปเปื้อนกับพวกกองผ้าก็ได้นะต้องระวังหรือโซฟาหรือผ้าปูที่นอนหรือเตียงอะไรเงี้ยเพราะมันนิ่ม
ก็นับว่ามีประโยชน์นะการทดลองของน้องเคเดนเนี่ย
เออจริงมันน่าสนใจนะคือมันน่าสนใจด้วยที่คือคุณแม่ของน้องเคเดนเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ด้านพฤติกรรมสัตว
์อ๋อผมเข้าใจแล้ว
ก็เป็นไปได้ว่าจะปลูกฝังลูกให้ทดลองสิ่งเหล่านี
้เข้าใจแล้ว
ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นโครงงานส่งอาจารย์อะไรอะก็แค่มาพรีเซนต์ให้คุณแม่ดูอะไรเงี้ย
เออก็น่ารักดี
ก็น่ารักก็สนุกดี
ผมสามารถทำการทดลองนี้กับตัวเองได้ปะ
พี่จะเอาตูดไปจิ้มอะไรอะ
ผมอยากรู้ว่าในหนึ่งวันเวลาเราเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยเราอยู่ที่ไหนบ้างอะ
ก็จำ
คุณก็เอาคุณก็เอาลิปสติกทาที่นอกกางเกงของเรานะแล้วก็ไปนั่งตรงไหนก็มันก็จะเปื้อนตรงนั้น
จำเอาดิจำเอาก็ได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ย
ผมอยากไปทำวิจัยบ้างไม่ได้นะโอเคครับ
ไม่ได้โอเควันนี้ครับนี่เรื่องของผม
เรามีอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้าย
ครับ
อันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่นิวซีแลนด
์
เกี่ยวกับ KFC เราคิดว่าหลายคนเห็นข่าวนี้แล้วอ่ะคือว่า
ครับ
ยัง
ในเมืองโอ๊กแลนด์เนี่ยโอ๊กแลนด์ของนิวซีแลนด์นะครับเมื่อสัก 2-3 วันก่อนน่ะมันเป็นเขตที่ถูกโควิดโจมตีเยอะแล้วนิวซีแลนด์มันเป็นประเทศที่ดูแลแบบจริงจังมากๆอ่ะแล้วโอ๊กแลนด์มันเป็นเมืองที่ถูกกำกับไปด้วยการล็อกดาวน์แบบเข้มข้นที่สุดในประเทศแล้วอ่ะเข้มมากแบบว่าห้ามเปิดร้านค้าร้านอาหารเลยอ่ะถ้าอยากกินคุณต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วซื้อของมากินอ่ะร้านทั่วไปปิดเดลิเวอรี่ก็ปิดเพราะว่าการติดเชื้อผ่านสิ่งของอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่ดีคืนดีมีคนหนึ่งขับรถมาจากเมืองอื่นกำลังเข้ามาในเขตเมืองโอ๊กแลนด์ตำรวจเห็นดูแบบท่าทางแปลกๆดูไม่น่าไว้วางใจก็แบบเปิดไซเรนแล้วขอตรวจค้นรถคันเนี้ยก็ไม่สนใจยูเทิร์นกลับมาแล้วขับหนีตำรวจ ตำรวจคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรหรือเปล่ามันถึงขับหนีขนยาหรือเปล่าก็ตามไปตามไปเรื่อยๆแล้วไปจับได้ทีนึงตอนจับได้เนี่ยก็พบว่ามีผู้ชาย2คนอยู่ในรถคันนั้นสิ่งที่ทั้ง2คนนั้นน่ะเอาเข้ามาด้วยอ่ะมันไม่ใช่ยาเสพติดเว้ยแต่มันคือ KFC ชุดใหญ่อ่ะมีเป็นลังๆประมาณ 3-4 ลังแบบเซตใหญ่มากๆมีโคสลอด้วยนะเขาสันนิษฐานกันว่าถ้าไม่หิวเองก็แบบรับออเดอร์มาจากคนในเมืองโอ๊กแลนด์น่ะแล้วสั่งมาจากนอกเมืองให้เข้ามาคือแบบคนเรามันความหิวมันทำให้โหยหาไก่ทอดขนาดนี้เลยเหรอวะ
ยอมเสี่ยงเพื่อผู้พัน
เพื่อไก่ทอดขนาดนี
้เรามีเงินสดเยอะมากเลยนะเข้าใจว่าเงินสดคือแบบเงินที่แบบได้รับการโอนมามีออเดอร์มาจากโอ๊กแลนด์น่ะแล้วคนเนี้ยขับออเดอร์ไปให้โชคดีตำรวจเห็นก่อนนะมันผิดกฎ
เสียธุรกิจใหม่เกิดขึ้นได้ทุกที่ว่ะ
คือเดี๋ยวนี้ไม่ส่งยาแล้วส่ง KFC แทน
ส่ง KFC
ที่น่าที่น่าโหดคือว่าทั้ง2คนเนี่ยจะถูกจับแล้วก็ส่งตัวขึ้นศาลด้วยนะโทษถึงขั้นจำคุกแล้วก็ปรับเงินหลายดอลลาร์นิวซีแลนด์เลยอ่ะคือมันแหกกฎล็อกดาวน์อ่ะ
ก็เข้าใจได้แหละ
เป็นพาดหัวข่าวที่เวียดมากประมาณนึงเลยนะตำรวจรวบ2หนุ่ม
แล้วก็
ขนไก่ทอด
ของกลางหอมมาก
ก็ยังร้อนๆอยู่ว่าจะ
ของกลางพบของกลางไม่ยอมให้ซอสมะเขือเทศมา
ซึ่งเราเข้าใจได้นะเว้ยคือเวลาคนเรามันต้องการ KFC มากๆมันต้องการจริงๆนะมันลงแดงนะเว้ย
เดี๋ยวนะนี่แอดเราเข้าป่ะเนี่ย
อันนี้ KFC เข้าได้นะครับ
ผมก็เพิ่งสั่ง KFC มากินนะเนี่ย ที่บ้านเลยมีอยู่เลยเนี่ยเมื่อกลางวันเพิ่งสั่งมาเลยเนี่ย
อร่อยนะครับ KFC ผมชอบเหม
ือ
นก
ัน เน
ี่ยครับยินดีครับ
พีคว่ะคนเราแม่งสามารถผลิตธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้ทุกเมื่ออ
ะไรที่เราไม่เคยเห็นน่ะก็จะได้เห็นน่ะยุคสมัยที
่แบบนี้ก็ได้
มันคือยุคสมัยที่การขับรถเอา KFC เข้าไปในเมืองมันถูกจับอะแล้ว
ถูกขึ้นศาลนะตำรวจ
แต่ว่าถ้ามองในภาครัฐก็เข้าใจได้คือเขาต้องควบคุมการเข้าออกของสิ่งของที่มันอาจติดเชื้อได้อย่างจริงจังครับ
เฮ้ยดูสควิดเกมกันยังอ
่ะเฮ้ยผมรู้จบแล้ว
ยังไม่ได้ดูว่ะยังไม่ได้ดู
ไปสองตอน
อย่าเพิ่งสปอย
ถ้าให้สควิดเกมเป็นกะโหลกอ่ะพี่ให้กี่กะโหลก
กี่กะโหลกกี่กะโหลก
ผมให้3
ก็เยอะอยู
่3
แต่ก็ไม่ถึงสถิติเรานะ6กะโหลก
ยังไม่ถึงขั้นนั้น
จริงเดี๋ยวคุณทันคุณยศดูจบแล้วเดี๋ยวบอกผมเดี๋ยวผมทำโพสต์รีวิวให้จากโค้ช UC
ผมได้โคดแล้วไงขอเลือดๆกว่านี้ครับ
เดี๋ยวมีโคดทันก่อนผมว่ามันสามารถมีเลือดได้มากกว่านี
้โอเคครับประมาณนี้แหละ
โอเคครับก็ติดตามรายการ Undertale Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บ๊ายบายครับ